os datos que manexamos no CEINODUS, a verdade que para nós son moi positivos, se temos en conta que en estes 16 anos, pues, inicialmente os proxectos encabezados por mulleres era o 14,6% e a día de hoxe supera o 60% das iniciativas lideradas por mulleres. Por lo tanto, estamos vendo como hai moito talento femenino e o que ten que haber é oportunidade para demostrar ese talento. Estamos a falar de que, ademais, eses proxectos de emprendemento promovidos por mulleres crearon a súa vez 222 empregos, unha cifra nada desdeñable, e que o seu volumen de negocio supera os 50 millóns de euros. Por lo tanto, pon en valor pues, todas estas iniciativas e que, además, durante este ano 2020, ano complicado e difícil pola situación que estamos a vivir, pasaron por ali para formarse 600 mulleres nos distintos programas que levamos a cabo desde OCE e Nodus.